Dneska si necháme od 10letého Mikyho vyprávět, co si myslí o střídavé péči, o své maceše a taky o tom, co je to vlastně právo na štěstí. Tohle všechno totiž rozebírá ve svém novém románu Zlodějka mýho táty Petra Hůlova. Ahoj Petro, zdravím tě.
Ahoj, děkuju.
Co je podle tebe právo na štěstí? A máme ho všichni? Stejný?
Uf. Mě už zaujalo, když jsi to zmínila, protože takhle hezky jsem to ještě neslyšela někoho shrnout nebo vypíchnout tu věc, která v té knize je podstatná. Ta kniha, jak jsi zmínila, je o střídavý péči nebo střídavý péče. Střídavá péče je téma, který tam je zachycený, ale v podstatě to právo na štěstí je to, co je pod tím, to, co vnímám jako doopravdy podstatný téma té knihy. A ty jsi se ptala, jestli na něj máme právo na to štěstí.
Co to podle tebe vlastně znamená?
Co to podle mě znamená? Každopádně myslím, že dneska je ta doba hodně o těch právech na lecos a že to právo na štěstí je určitá emoce, určitý nárok, určitý pocit, který, myslím, teď ho v dnešní době hodně lidí má, vnímá ho možná jako něco, co je vůbec třeba nejpodstatnější, patří mezi ty nejpodstatnější věci ve svém životě, v jejich životech, a přitom je to něco, co, myslím, je docela nový
a tak je dost těžko měřitelný. Mě by zajímalo, kdo bude rozsuzovat, jestli jsi šťastná nebo nešťastná.
Myslím si, ať je to cokoliv, že to hodně lidí vnímá jako něco, co po čem jako jdou, že tenhle ten nárok na to mám právo být šťastná. Teď o tom i jsou ty články v těch lifestyleových magazínech, máte právo na štěstí a teď jako jak si ho zařídit, buďte na sebe hodná a tak dále. Máte nárok na tohle, To je něco, co prostě žijem.
Podotázka toho samozřejmě je, kde končí to právo jednoho a začíná druhého na štěstí, jestli to vůbec jde dohromady, protože, jak už si nastiňovala desetiletý Mickey, žije ve střídavý péči, jeho rodiče se rozvedli, zvlášť je jeho máma, jeho táta má novou přítelkyni, ta má děti z předchozího manželství. A Mickey je hrozně nešťastný, nenávidí tu střídavku, tátovu novou přítelkyni, druhýmu domovu říká peklo a evidentně celou knížku je strašně nešťastný. Ale jeho rodiče asi jo s tím novým uspořádáním, protože oni si vyřešili nějaký problém, manželství nefungovalo, takže to rozsekli. A teď ty děti, především teda Mickey, ale ještě má dva bratry, to těžko nese, takže tam jdou proti sobě tyhle ty nároky těch tří lidí, tak jak to vyřešit? Když říká, že teda nárok na štěstí bychom asi měli mít všichni a že to dneska všichni řeší.
No, ne, nemyslím měli, ale že ten pocit lidi mají. Já myslím, že ono hodně věcí, prostě to řešení nemá, většina takových těch podstatných věcí, o kterých se lidi baví a přemýšlejí už, nevím, jestli od nepaměti, ale prostě dlouho, tak to jsou právě ty jako těžko řešitelné věci, které se vracejí a skrz přemýšlení o nich se člověk třeba někam dostává, něco si ozřejmuje, někam se posunuje, něco reflektuje, vžívá se, ale fakticky to rozlousknout nemůže a myslím si, že tahle ta nějaká konstelace toho problematického štěstí za určitý situace, tak to je něco, co úplně to řešení nemá. No, já si jenom myslím, že je to něco, o čem asi málo lidí si to podle mě uvědomuje, třeba když to takhle komplikovaných vztahů Jdou, no. A sama na to, pro mě ta knížka byl způsob, jak o těchto těch věcech přemýšlet a ta nějaká pointa nebo ten děj té knihy spočívá v něčem jiným, než že by se tohleto tam ozřejmilo. Taky ještě co se týče těch nároků na to štěstí, tak myslím, že v té knížce mě taky zajímalo hodně takový to dětský nárokování si vlastně toho mít to slovo v té situaci. Myslím si, že nežijeme jenom v době, kdy spoustu lidí by si nějak nárokovalo to štěstí, ale i v době, kdy obrovským způsobem vzrůstají nároky dětí, a to nejenom na štěstí, ale na leccos. A tenhle ten Mickey, který je proti tomu, že táta má novou ženu a že opustil jeho mámu, tak on prostě není ochotný tu situaci těch dospělejch akceptovat. Taky je to něco, co před nevím kolika, jestli 20 nebo 50 lety by prostě se nemohlo stát a prostě ten román by nefungoval, protože prostě to takovýhle dítě by jako nebylo, protože by to bylo jinak nastavený. Takže myslím si, že i to možná ještě, nevím jestli ještě víc, ale hodně je ta knížka pro mě o těch dětských nárocích a o tom, kam ty děti vlastně v těch jejich nárocích si až pustíme. Jako když ty mi budeš říkat, že nechceš, abych žila s tímhle pánem, protože prostě seš z toho nešťastný, no tak ale sorry, do tohohle mi mluvit nemůžeš. Jo. Ale jo, nevím, jak to je úplně, ale tohle myslím je taky veliký pro mě téma. Vidím to sama u svých dětí, že prostě ty nároky na to, co chtějí, co pokládají za normální, do čeho vlastně mají ambici mluvit, to je něco jiného, než prostě když jsem byla malá já. Takže tohle je pro mě taky něco důležitého a důležitý téma té knížky.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Dneska je hostem Petra Hůlová, už má v ruce otevřenou knížku Zlodějka mýho táty, která vyšla před pár týdny v nakladatelství Torst. Mají otevřenou samozřejmě proto, že jsem jí poprosila o ukázku z té knížky. O Mickeym už jsme se bavili, Mickey je hlavní postava, taky ty svý zážitky a pocity z toho života ve střídavý péči vypráví ze svého pohledu, tak aby jsme se naladili možná na jeho notu, nebo jsme si udělali představu trochu lepší, kdo to je, tak ti poprosím, jestli přečteš kousek.
Jasně, takže já teď Mickeyho hlasem, on tu knihu vypráví, budu číst. Jsem princ z kraje Mejdlových bublin a bydlím v modro-fialovo-duhový. Jsem průhlednej, všechno prohlídnu a nikdy nelžu. Táta mi sundal sluchátka. Můžeš si to laskavě vypnout, aspoň když s tebou mluvím? Říkal, že mi stáhneš Tobyho, slíbil jsi to. Když máma řekne, že mi stáhne písničku, udělá to ještě ten samej den. Večer ti to stáhnu, měl jsem plno práce. Máma taky pracuje, tati. Má pravdu, když říká, že se chováš, jako bys to vůbec nechápal. Chci s tebou mluvit o tom, co jsi jí říkal, Mickey. Že budu víc myslet na potkana, aby měl v akvárku dost jídla, než půjdu k tobě? O tom, co jsi říkal o té nehodě. Že jsme skoro nabourali? To bylo cestou na festival, cestou zpátky se nestalo vůbec nic. To není pravda, tati. Táta vylez na palandu rychle jako šimpanz, sednul si mi na břicho a ramena mi zatlačil do madrace. I když už nejmíň měsíc říkám píp, píp, že chci větší polštář a není to jenom kvůli tomu, aby se mi pod něj vešlo víc trenek a sladkostí, ale je to zdravější a už jí kvůli tomu i jednou volala máma, tak mám furt ten malej a tenkej, co byl předtím Marty. Jak mě táta přitlačil bombóny pod tenkým polštářem, mě tlačej do hlavy jako šutráky. Jauvajs, co chceš? A mys už konečně přestal lhát. Já nelžu, tati. Tak proč si mámě z benzínky cestou do Prahy volal, že jsme bourali? Řekl jsem, že skoro. To zřek až potom. A nestalo se nic. Vůbec nic. Kluci to mámě potvrděj. Kluci spali, tati. Táta je zase zarostlej a smrdí, i když ne tak moc jako minule. Tohle je lež, Miky, a víš to. Kluci nemůžou něco potvrdit, když nic neviděli. No právě, nic neviděli, ničeho si nevšimli. Táta skočí z postele jako orangutan a přitom uklouzne po pytlíku bonbónů. Na poslední chvíli se chytne pelesti Tondovi postele a vymanévruje to. Nad ušima mu vidím šedivý vlasy, který tam dřív nebyly. Kdyby si táta zlomil nohu a nemohl řídit, museli bychom jezdit na kolobrndě fakt všude a to bych nedal. Tondo, Vojto, pojďte sem, dělejte, říká táta. Jsem strážce pokladu metr a půl nad nima. Tátova hlava je ve vejšce mýho břicha. Slez dolů, řve fotr. Neslezu. Zamykám bublinu na 7 západů a nandávám si neviditelný černý brejle. Řekni, proč si to udělal. Nic jsem neudělal. Kluci, všimli jste si, že bychom cestou domů skoro bourali, jak to Miky říkal mámě? Kluci mlčej, koukaj se na zem. Vojta stojí na otevřeném sešitě mýho domácího úkolu z matiky, který jsem zapomněl odevzdat, a Tonda má špičku svý pantofle na ocasu Vojtovýho tygra. Je dobrý, že ocas není u nohy táty, protože táta by mohl tygra nakopnout a Vojta by brečel. Chodí už do druhý, ale furt s ním spí. V pekle tady, u mámy, na plyšáky kašle.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Ten román vypráví Miky, což jsme si před chvílí poslechli, a mě by zajímalo, jaký podle tebe vlastně je, protože já, když jsem to četla, tak jsem se i v rámci dvou vět nebo odstavce zmítala mezi póly, je mi ho strašně líto. Nejradši by ho utěšila a okamžitě jsem přepnula do módu té na pár facek, co dělá. Jaký jsi si k němu měla vztah, když jsi to psala, nebo jaký vlastně je podle tebe?
No... Tak Miky je komplikovaný kluk, komplikovaná postava. Jak ty říkáš, na jednu stranu táta opustil jeho mámu, jemu je mámy líto, tátovi to nemůže odpustit, je tím prostě roztržený, což vlastně je to pro něj těžký, člověk s ním soucítí, je to... Kluk, který prostě trpí tím rozchodem těch dospěláků, na druhou stranu je, vlastně nárokuje si, že ten dospělej svět bude fungovat podle těch jeho nějakých jednoduchých šablon, bohužel, nebo bohu dík, prostě dospělej svět je komplikovanější, než jakýsi děti ten dospělej svět představujou, a děti na ten dospělej svět, když jako aplikujou nějakou tu svoji černobílou, to svoje černobílé pojímání skutečnosti, tak to vlastně často může být až zrůdný. Čili ten Miky taky místama se prostě chová jako monstrum, protože on mě má jasný prostě, kde je zlo, kde je dobro, a jeho empatie k čemukoliv, co se vymyká tomu jeho rozumění té situace, tak jeho empatie k takovým věcem je nulová. Takže on je vlastně zároveň raněný, je křehkej, citlivý, trpí tím, že máma je opuštěná, tím, že táta odešel k jiný ženský, zároveň je strašně krutej, a to nejenom k tomu tátovi, ale i k té mámě, která má pak přítele, v kterého on není vůbec ochotnej akceptovat. Prostě on má pocit, že ví, jak to má být, a teď vlastně cpe ten svět dospěláků do té svý šablony, která nějakým způsobem je jako dojemně čistá, ale z jiného pohledu je zase prostě manipulativně zrůdná a sobecká. Takže on má všechny tyhle ty póly nebo vrstvy tam někde jsou, a jak říkáš, chvíli by ho člověk objal, chvíli by ho nakopal.
Se zeptám úplně blbě, jak se ti psal, nebo jak jsi si hledala tyhle ty polohy, ten hlas toho Mikyho, protože zní to opravdu přesvědčivě, vtáhne tě, nebo mě teda rozhodně ta knížka vtáhla jeho pohledem.
No, tak nějak jsem si představila, jaký to pro takového kluka asi je. Já mám děti, dvě ze svých tří dětí mám ve střídavce, takže vlastně trochu mám i něco odžitýho, nebo vím, taková problematická konstelace někdy, o čem to je, nebo jsou tam i místa, který jsem jako čerpala ze svý žitý zkušenosti, takže myslím, že to taky se mi to díky tomu psalo s nás, že vím trochu taková situace, co obnáší.
Kromě těch záchvatů vzteku, který tam Miki má docela často, tak se v jedné chvíli pokusí o celkem jako promyšlenou a systematickou akci. Totiž na internetu najde skupinu dětí v velmi podobné situaci, jsou ve střídavé péči a extrémně jim to nevyhovuje, jsou naštvan a společně se domluví na nějaké formě protestu, kdy za svý práva, za právo na štěstí protestují, demonstrují na festivalu takzvaných nových rodin, to znamená těch patchworkových, nebo jak se jim různě říká. Přiznám se, že mě vlastně trochu mrzelo, že tahle linka tam nebyla nějak rozehraná dál, že oni teda udělali ten protest a nějak to vyšumělo víceméně dostracena. Mě by vlastně zajímalo, proč, a jestli si třeba čerpala z toho, že se něco podobného děje nebo dělo v reálném světě? Já jsem to, se přiznám, jsem to nehledala, jestli takhle
jo,
děti někdo se...
Ne, já jsem, to je fikce, takovejhle protest, ale já si ho jako dokážu představit, protože já si myslím, že že děti se emancipujou čím dál víc, nebo že tenhle ten trend tímhletím směrem jde a v podstatě si děti, který budou říkat... vy nemáte dospělí, vy nemáte právo tohleto dělat, protože my jsme z toho nešťastný. Asi si to dokážu představit. Prostě ty hranice se pořád posunujou a myslím si, že tohleto je trend, v kterým to nějak jde, no.
Já se přiznám, když to říká, že mě vlastně zaráží, že něco takového
už není.
Už není.
Jo.
Protože si myslím, že spousta dětí nebo dospívajících školáků třeba docela aktivně se vyjadřuje k nějakým celospolečenským otázkám na jako, bázi, že třeba píšou protesty nebo něco dělají nebo jdou do ulic. Tak proč vlastně ne děti, které nejsou spokojený s rodinným uspořádáním a mají pocit, že je to omezuje, nebo že mají právo na něco lepšího?
Jo, já si myslím, že to možná už někde i je, jenom o tom nevíme. Ještě si teď vzpomínám, nechci se tady nějak jako kasat, ale co se týče mýho minulého románu, který vyšel před rokem, jmenuje se Stručné dějiny hnutí, tak tam je téma jako vlastně snaha žen nějak změnit sexuální chování mužů nebo přístup sexualitu prostě mužskou v podstatě způsob, jakým na základě čeho jsou muži k ženám přitahovaný. Já jsem to začala psát a ještě vůbec žádný mýtů nebylo a když jsem to vlastně dopsala, že mi to trvalo strašně dlouho, jsem psala dvě verze, tak najednou to vypadalo jako...
Že se vezeš na vlně.
Že se vezu na vlně, no. Tady vlastně ta nějakou, taky jsem četla recenzi, že se vezu na vlně, tak já mám, jak jsem říkala, no, zatím je vlastně nějaká žitá moje zkušenost, prostě tu střídavku, vím o čem... To je, takže tak.
Tak jestli se takhle vědma nebo předpovídáš, tak se hned po vysílání budu podívat, jestli už někde teda děti na forech se nedomlouvají na protestech a nesepisují petice proti svým rodičům rozvedeným.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
Už jsme celkem probrali tu střídavku a Mikyho, hlavní postavu a vypravěče toho románu. Já bych se chvilku zastavila i u toho, kdy se vlastně ten román odehrává. Já bych řekla, že to je nějaká sice nespecifikovaná, ale poměrně blízká budoucnost, typuju z těch různých narážek, která tam vnáší ještě jednu rovinu, a to, co nás čeká a o čem se teďka bavíme jenom v teoretické rovině, to znamená klimatická změna a jak to vlastně bude vypadat, protože tam je země vyschlá, je málo vody, skoro tam nebo úplně tam nejsou ptáci, spousta zvířat vyhynula a baví se tam o tom jako o dinosaurech pomalu. A za jak dlouho nás to podle tebe čeká? Protože zní to celkem realisticky, když si to tak člověk čte.
No, tak já doufám, že nic takového nás nečeká. To je zase na nějakou jinou debatu, tak prostě záleží na tom, jak se zachováme, jak se vlády zachovají, jak čemu budou korporace donucený, jakým změnám, tak jo, je to nějaká vize takový blízký budoucnosti. Já myslím, že mě možná, co byla taková, co tam vlastně je jenom naťuknutý, ale myslím si, že to mě nějak bavilo o tom přemýšlet, jak by to v případě nějaký katastrofy vlastně bylo s takovýhlema jako roztrhanýma rodinama, jo? Jakože jak se někam vlastně utíká ve střídavce, jo? Nebo s takovýhle krizový situace se řešejí. Takže to asi bylo něco na začátku, o čem jsem začala přemýšlet, a takovýhle nějaký stín se tam v té knize vznáší, ačkoliv to hlavní téma je jako Mickey a ten jeho svět. A možná ještě taky, jak jsme se o tom tady bavili, ty technologie, vlastně tam je to v podobě jako mobilománie dětský, kdy jako Mickey vlastně, vůbec i ty jeho sourozenci vlastně jsou furt jako na telefonech, a ten svět, který se tam odžívají v těch hrách, jako se jim jako propíjí do toho světa, který žijou. A
já bych řekla za sebe, že až děsivě plynule to tam prostupuje, že třeba při hádce Mickey říká, a v téhle videohře bych měl ještě tuhle pistoli a tuhle dýku a mohl bych takhle zaútočit, ale tady nebo něco dělá, jede a říká, to je blbý, že v reálném životě mám jenom jeden život, protože ve hře jich mám, nevím, 10.
No, já myslím, že čím jako dřív děti do tohohle toho světa technologií vstoupějí, tak tím rozmazanější tu hranici mezi tou jako realitou a nerealitou mají. No. A to je jedna věc. A myslím, že druhá věc pak je, že vlastně hodně, pak je to v rodinách hodně o tom furt jako limitovat vlastně ten čas na tom telefonu, a furt ty děti na ten telefon chtějí, a furt je to jako, nevím, až bude sobota, nebo až přineseš prostě jedničku a jenom půl hodiny, už na to mil ráno. A hodně ty debaty v těch domácnostech, myslím, se o tom vedou, a v podstatě nejste 100, myslím si, že když to dítě s tím telefonem jako má k němu ten přístup, tak vlastně je hrozně těžký nabídnout nějakou zajímavou alternativu, něco, co bude vlastně zajímavější, protože ono je to strašně lákavý tím, že strašně málo do toho vložíte vlastně energie, ono vám to dá zpátky hrozně velký uspokojení, jako nic jiného, takže jako jediný řešení je prostě někam to zavřít a to dítě si zažije frustraci z toho, že jste mu to vzali a pak hold veme za vděk nějakou jinou, mnohem méně zábavnou zábavou a pak nějak se do toho hold jako ponoří, protože prostě jste mu to vzali. Jinak myslím si, že po dobrým nebo pokoušet se přijít na něco, co bude jako lákavější, to jako nefunguje. To je na to, myslím, taky to jako děsivý, že prostě nepřijdeš na nic, co je prostě lepší.
Já se stejně ještě chvíle vrátím k té klimatické změně, když jsme ji tak odbyli. Já jsem to téma načala i proto, že ona už nějakým způsobem je v tom předchozím románu Stručné dějiny hnutí, kde se lidé například smějí době, kdy se marnotratně splachovalo pitnou vodou, taky už tam prostě nějaká budoucí krize klimatická je. Tak mně prostě přišlo, že o tom tématu docela často přemýšlíš a jestli třeba neplánuješ napsat knížku jenom vlastně primárně o tomhle. Ještě k tomu jenom dodám, že mě vlastně nejděsivější přišlo hlavně na téhle knížce to, že to je jenom tak v pozadí a vlastně to není žádná krize, nejsou to takový ty sci-fi knížky, všechno skončilo, zbořený města, jsme někde v džungli, ale vlastně jenom tak jako ta žitá realita, sem tam něco utrousíš a ty si vlastně říkáš, ježiš, to je hrozný, co nás možná čeká.
Jo, o to já jsem vlastně taky stála, to jsem ráda, že z toho je to nějak poznat, vlastně právě napsat knihu, která jakoby nebude o tom tématu klimatickým, ale který tam prostě bude někde pozadí, protože si myslím, že když to někde je, tak je to jako centrum nějaký dystopie, ale málo kdy to funguje jako prostě pozadí nějakého úplně jiného příběhu a to mě vlastně na tom taky lákalo, jenom to tam nechat prosvítat jako pozadí, na který se vlastně nesoustředíš, ale jak to říkáš, který tam
já mám pocit, že zpětně to čím dál tím víc vnímám, když se ohlídnu po nějaký době, co jsem tu knížku dočetla, že vlastně ty jednotlivosti se mi spojují a představuju si ten svět, který si tam popsala a působí to na mě mnohem děsivěji, než kdyby to bylo ta katastrofa.
Já se nějak necítím povolená o tom mluvit, teď o tom jako mluví kde kdo, nevím co novýho bych k tomu řekla, je to prostě něco, co je tady a nějak se s tím srovnáváme a každý po svým a samozřejmě jako taky téma textu je to lákavý, jako co o čem já hodně teďko asi v souvislosti s klimatickou krizí přemýšlím je jednak to, do jaký míry je to věc jenom jako technologických změn a do jaký míry je to věc doopravdy toho jako uskromnění, že prostě budeme se jako míň přesouvat, míň cestovat, víc budeme na místě a tak dále, ale to by vlastně, to by znamenalo úplně, myslím, změnit ten pohled na to, co to znamená jako svoboda, co to znamená úspěch a co to znamená právě i to nějaký štěstí, na který takzvaně
teď
máme.
Teď zrovna přemýšlím, že bych
že
byla
máme
ochuzená.
Nárok, protože teď si myslím, že hodně je to o tom, že je to o tom jakože cestování, jako poznávání lidí z celého světa, který prostě se střetávají a tohle to vlastně, co je jako synonymem té svobody, ale zároveň se ukazuje, že je jako součástí nebo částí toho příčiny té situace, kde teďko jsme a tak. No a ještě jedna věc, na kterou taky často myslím, je to co je jako ta udržitelnost, co to přesně znamená, protože myslím si, že prostě opravdu pro někoho je to, že bude lítat, že nebude lítat 10x za rok, ale jenom 2x a že bude mít prostě bazén jenom doma, ale ne na chalupě, už to, že se uskromní, jo? Že to je to ta jako relativita té věci a to, jak každý si to chápe, po svým je taky něco, co mě jako zajímá a děsí zároveň.
Hmm. Musíme za chvíli končit, ale neodpustím si kratoučkou otázku, kterou uvedu s citátem tvým, co jsi říkala na měsíci autorského čtení letos. Myslím, že často autoři začínají tak, že prostě píšou o sobě a pak se od toho oprošťují. U mě je to opačný proces. Tak mě by zajímalo, jak daleko si myslí, že to zajde, jestli tady třeba bude novej český Knausgard. Úplně odkopeš.
No, myslím, že to jsem myslela taky, teda tato kniha je, jak jsem říkala, inspirovaná něčím, co já sama jsem žila nebo žiju. Začala jsem, můj debut je, se odehrává v Mongolsku a vlastně moje první knihy se odehrávaly ne v Čechách, tak je to asi primárně myšlený jako geograficky, no, že mě dřív zajímala cizina, tady mi přišlo, že vlastně já to nevidím, nic se tady neděje, prostě pod svíčkou je tma, teď vlastně posadit román jinam než do Čech pro mě vlastně nedává smysl.
A na té osobní rovině ještě nemáš plánu?
Na té osobní rovině
odkrývat, třeba v další knížce.
Knausgard, to příště na něj nevidím, ne.
Tak ještě příště se sejdeme nad čistou románovou fikcí. Doufejme brzo s Petrou Hůlovou. Petro, moc díky, že jsi udělala čas a přišla do Liberatury.
Děkuju za pozvání.
Naslyšenou.